ефіры «Радыё Свабода» у студыі Алексей Знаткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Менску працягваюцца суды над удзельнікамі леташняга паслявыбарчага пратэсту. Фрунзенскі суд Менску працягваў разглядаць справу былых кандыдатаў на пасаду прэзідэнта Владзіміра Някляева і Віталя Рымашэўскага, а таксама чальцоў штабу Някляева Андрэя Дзмітрыева, Аляксандра Фядуты і Сергея Вазняка ды актывісткі Насты Палажанкі. Абвінаваўца Андрэй Кажэўнікаў заявіў, што віна ўсіх шасці абвінавачаных даказаная цалкам, але выпраўленне абвінавачаных магчымае без ізаляцыі ад грамадства. Прокурор папрасіў спадару Някляеву 3 гады пазбаўлення волі за тэрміноўкай на 2 гады, спадару Дзмітрыеву 3 гады пазбаўлення волі умоўна з выпрабаваўчым тэрмінам 2 гады, спадару Фядуты 2 гады умоўна з выпрабаваўчым тэрмінам 2 гады, Вазняку 2 гады абмежавання волі з накіраваннем у папраўчую установу адкрытага тыпу за тэрміноўкай на 2 гады, спадару Рымашэўскаму 2 гады пазбаўлення волі умоўна з выпрабаваўчым тэрмінам 2 гады і спадарні Палажанцы 1 год і 6 месяцаў умоўна з выпрабаваўчым тэрмінам 1 год. У суде Фрунзенского району целый день присутничала наша корреспондентка Инна Студинская, и мы связались с ее, когда она находилась в судовой зале.
Широко кажучи, после того, как у первой половины дня вельми такие жарки накалились, никто уже не верил, что при конце дня все ж таки будет выступать прокурор и почнутся ненавито судовые спрычки. Большую частку дня суд пробовал высветить, откуль у компании «Говоры правда» появились гроши. Границы, правда, показали видео с площади, а так само фрагменты теледебатов. А вот глядеть фильм «Железом по шкву» все отмовились, мовляв, нагляделись. Ну, а потом прокурор начал задавать питания обвинувачных. И вот у Федута он пытается, какое он имеет отношение до распрацовки концепции компании «Говоры правду». Федута признает, что является одним из авторов документов, что он был аналитик, политолог. Потом прокурор указывает, что подчас следства Федута складал субъективные портреты некоторых особ, с которыми он связывался по скайпу. Это отбывалось, как потом расповел Федута, с нарушениями подчас следства. Ему погрожали артикулами, зрада родине, шпионаж, не допускали адвоката, когда он сидел у КДБ. И урэшце Федута, когда все ж таки прокурор начал настаивать, глядеть эти портреты, показывать их, Федута сказал, что альбо этот спектакль зараз спынить, альбо он покинет судовую залю в связи со стратой доверу до суду. Потом то же самое было и с Дмитриевым. Вот сам бы, и он так само створал словесные портреты некого Анджея, да и инших особ, которые бы сам бы финансовали компанию «Говоры правду». Адвокаты спробовали проконать, что 18 тому справу, что тычутся компании «Говоры правду», были выключены с материалов этой справы, что это не имеет никакого дочинения до судовой справы, дочинения 6 обвинуваченных, которые сегодня узнали суду. Короче, это все вельми долго должилось. Потом заслухали еще одного светку, и урешті-решт судья вельми худко начала сгуртывать процесс. И кажут, 10:30, что мы начинаем судовые спрычки. Наркуется, что сегодня все-таки до позднего вечера эти спрычки судовые протягнутся, а уже завтра будут опошние слова, ну и махчима присуд.
У суде Фрунзенскага району наша корреспондентка Інна Студінская, я дадам, што за гэтым судом, а таксама за іншымі судовымі працэсамі можна сачыць у рэжыме онлайн на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. У суде Ленінскага району Менску праходзіў разгляд крымінальнай справы супраць былых кандыдатаў у прэзідэнты Міколы Статкевіча і Дзмітрыя Вуса, а таксама супраць удзельнікаў плошчы Андрэя Пазняка, Аляксандра Класкоўскага, Аляксандра Квяткевіча, Артёма Грыбкова і Дзмітрыя Буланава. Усіх іх вінавацяць ва ўдзеле ў масавых беспарадках. На гэтым судзе прысутнічаў наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Закончыўся 6-й дзень працэсу ў Ленінскім судзе Менску тым, што былі апытаныя больш за 13 сведак, заслуханы цалкам матэрыялы справы, вывучаны, былі дадзеныя дадаткі да расследавання, закончылася судовае расследаванне і на заўтра абвешчаны судовыя спрэчкі. Выступіла 14 сведак, у асноўным это былі супрацоўнікі міліцыі, якія распавядалі пра тое, як адбываліся падзеі на плошчы, як яны затрымлівалі у тым ліку ўдзельнікаў працэсу, у тым ліку абвінавачаных. Прычым адзначылі назіральнікі, што гэтыя міліцыянты казалі, што яны не ведаюць пацярпелых, хаця пры гэтым высветлілася, што яны ўсе служаць з імі ў адной міліцэйскай частцы. Не прыйшоў следак толькі адзін, самы магчыма уплывовы. Гэта начальнік ДАІ Менска Карзюк Дмітрий, ён прыслаў паперу, што нібыта хворы, і былі заслуханы яго паказанні. Сэнс ягоных паказанні ў тым, што калона пад кіраўніцтвам кандыдата, у тым ліку Статкевіч, Псальнікаў, іншыя, вывелі людзей на праезджую частку, не гледзячы на ягоныя папярэджанні, што гэта рабіць нельга. Яны, маўляў, парушылі закон. Пасля гэтага пачаліся дадаткі ў справу і вывучэнне апошніх матэрыялаў справы. Падчас такіх вывучэнняў Мікалай Статкевіч зрабіў некалькі важных заяваў. У прыватнасці ён распавёў пра тое, як да яго ставіліся ў СІЗА КДБ. Ён не назваў гэта катаваннем, але расказаў пра запужванні, пра розныя правакацыі супраць яго, а таксама сказаў, што яго пад прымусам фактычна вывелі на 24-й дзень з галадоўкі, бо пагражалі яму прымусовым харчаваннем. І другая важная рэч, ён заўважыў, што ў матэрыялах справы фігуруюць рэчавыя доказы, это бутэлькі з нейкай вадкасцю, якая чамусьці на марозе не замёрзла. Сведчанні экспертаў не пакідаюць сумнення, што ў гэтых бутэльках была толькі вада. Свою прамову Саткевіч закончыў словамі, што ў нас парушаецца ў Беларусі не толькі правы чалавека, але і законы фізікі, бо паводле гэтых законаў вада ў бутэльках на марозе 12 градусаў, які тады быў, і цягам 5 гадзін мусіла замерзнуць, але гэтага не адбылося. І спадар Саткевіч заявіў, што майор Данілкін падрабіў доказы ў матэрыялах справы, і на гэтай падставе трэба адмяніць не толькі гэтую справу, а ўсе справы, якія тычацца падзей 19 снежня. Ну, не было не прынята некалькіх хадайніцтваў, у тым ліку такое істотнае, як выслухаць сына кандыдата Дмітрия Вуса, які паводле следства нібыта хадзіў па плошчы, вывучаў, якія там міліцыянты дзе схаваліся, і дакладаў потым бацьку. Чамусьці суд вырашыў яго не заслухваць. Такім чынам, заўтра пачнуцца спрэчкі судовыя. Выступіць першым прокурор.
Расказваў Олег Груздзіловіч, і яшчэ раз нагадаю, што за працэсамі ў Менску можна сачыць на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org. Там сама ёсць і відэазапісы, і фотаздымкі з гэтых працэсаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. У Менску 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся на конт падзеяў у Беларусі і свеце.
Мой жена, когда я слышу суде Натальи Четвертакова, то я думаю, что это как раз тот случай, когда надо сказать, запомните их имена. Именно то, что белорусская юстиция когда-нибудь к поступкам самой Натальи Четвертаковой, вот, например, по делу Санникова, еще рано или поздно вернется.
Лукашенко хвалится пятой колонной, але не каже, кто это. Усім же зразумела, што пятая калона Лукашэнкі – гэта чекісты, спецназ, АМАП. Волі звонілю.
Званкі на свабоду.
Ваші водгукі на падзеі.
Адказы на ваші пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Беларускія праваабаронцы сочаць за ўсімі працэсамі за ўдзел у акцыі пратэста на плошчы незалежнасці ў Менску летась. На некаторых з іх ёсць нават па два назіральнікі, якія фіксуюць усё, што там адбываецца. Наш корэспандэнт Валер Кліноўскі папрасіў выказаць свае папярэднія высновы кіраўнікоў дзвюх найбуйнейшых праваабарончых арганізацый.
Старшыня беларускага хельсінскага камітэту Алег Гулак паведаміў, што праваабаронцы ўжо рыхтуюць агульную ацэнку працэсаў за плошчу і свае рэкамендацыі, зыходзячы з беларускага заканадаўства і міжнародных стандартаў. А прамежкавыя высновы ў спадара Гулака наступныя.
У прынцыпе, можна гаварыць зараз, што працэсы ідуць сур'ёзнымі парушэннямі патрабаванняў заканадаўчых, высновы судоў не адпавядаюць таму, што падчас гэтых працэсаў установлена, даследавана. У тых выпадках, калі адвокаты працюють серйозно і активно, то становиться відомочним, що судді не зацікавлені у зборі всієї інформації, у аналізі доводів і за, і супроти.
Олег Гулак лічить негативну реакцію міжнародної супольності на процеси за площу справедливою.
Звісно ж, буде агульне потребування перегляду цих присудів і розгляд у справедливому суді. По тих, які винесені, ми це можемо говорити.
Старшиня правооборончого центру «Вясна» Олесь Беляцький каже, що є ще неясності у тим, як формувалися групи тих, кого накеровували разом на лаву підсудних, чому одним виставляли обвинувачення по артикулі 293, а іншим – по 342. Господар Беляцький міркує, що до кінця так і не буде відомо, якою логікою тут керувалися влади. На цей момент відомо, що супроць тих, кого судять по м'якчейшим 342 артикулі, не зібрано ніякого компромату, каже господар Беляцький.
Ну, дочинення до Марцелева, що було? Був тільки виступ по радіо, один звернувся з закликом прийти на площу і все. Ну, і ще то, що виходили на проїжджу частку. От якби вся їхня вина, у чому ніхто, до речі, і не відмовляється. Ну, це смішно, на таких підставах треба тоді судити усі 30 тисяч, які були. Чому вибрали гетих? Ось тут, мені здається, собаки закопані. Бо всі вони з'являлися активістами штабів виборчих. Їхнє покарання має такий більш політичний підтекст і більш такий, якби карний момент для того, щоб інші боялися. І
улади не пішли на той, щоб провести один процес за площу, а розбили його на некілька однотипних судов, на яких виступають ті самі потерпілі і свідки, тільки для того, щоб позбігнути одної занадто гучної події, переконаний господар Беляцький.
Мета така, знову ж, щоб розбити громадську активність, щоб нікуд не збирати все це в одну кучу і не притягувати особливо великої уваги громадськості.
Олесь Беляцький означає, що у групи обвинувачених у особних процесах відбір вівся адвольно. Підсудні в одному процесі навіть слабо ведали один одного. І з ними на одній лаві часто був чоловік, який справді бив шиби у домі в раду. Вірогодно для того, щоб дискредитувати інших. Вимушеним назіральником за процесами за площу став політолог Олександр Класковський, який пільно сочить за судом над своїм сином. По формі процес іде нібито правильно, а по сутності – здек, каже йон.
Тому що висить у повітрі почуття такого фаталізму, предвизначеності. І це ми бачимо по хаті попередніх і по виніках попередніх процесів, тому що де-факто оборони і самі обвинувачені розбили у пух, шите білими нітками заключенні документи прокуратури, які нібито свідчать про масові безпорядки. Фішка така у двукості білоруської юридичної думки офіційної полягає у тим, що узяли де-факто принцип колективної вини. Таким чином, виснова, що ці процеси при дотриманні ніяких формальних параметрів насамереч йдуть як конвеєр репресій.
Поводля Олександра Класковського, негативна реакція Заходу на політичні репресії в Білорусі поступово наростає. Першопочаткове обурення переростає у розмови про кропкові економічні санкції Єврозв'язу супроць білоруського режиму.
Хмари згущаються, і це відчувається по той нервовості, з якої реагує офіційний Мінськ. Ось це погрози, що ми там опозицію зробимо, ВСНО, і може навіть видалим некоторих амбасадорів. Так ось це свідчить про те, що позиція Єврозв'язу, яка становиться все більш жорсткою, напружує білоруське керівництво.
А проча міжнародного тиску на білоруські влади, поводлі господара Класковського, є і тиск внутрішній. Репресії супроць опозиції не знаходять підтримки у білоруському громадстві. Многі виявляють громадянську солідарність і підтримку сім'ям політв'язнів. Господар Класковський за останні тяжкі місяці відчув гэта на сабе.
Расказваў наш корэспандэнт Валер Каліноўскі.
Вы на хвалях Радыё Свабода, з вами Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай праграмы. Расія разглядае магчымасць набыць кантрольны пакет акцый Белтрансгазу пры аказанні фінансавай дапамогі Беларусі, паведаміла сёння Інтэрфаксу крыніца ва ўладных структурах Расійскай Федэрацыі. Беларусь може звернутися по нові кредити до Міжнародного валютного фонду, заявив прем'єр-міністр Михайло Мясникович під час справоздачі Олександру Лукашенку. У Мінську протягуються суди над удельниками літошнього післявиборчого протесту. На суді над Владимиром Някляєвим і Віталієм Ромашевським, а так само чальцами їх штабов, прокурор заявив, що вина усіх обвинувачених доказаная цалком, але виправлення обвинувачених можливе без ізоляції від громадства. Журналіст Андрій Пачобут, якого обвинувачують у паклёпі на президента, і ягоний адвокат ходайнічаюць аб спыненні кримінальнай справы. Вы на хвалях Радыё Свабода.
Россия разглядает возможность набыть контрольный пакет акций Белтрансгазу при оказании финансовой допомоги Беларуси. Гэта паведаміла сёння Інтэрфаксу крыніца ва ўладных структурах Расійскай Федэрацыі. Каментуючы заяву прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі аб тым, што Масква дасць Менску крэдытную падтрымку на 6 мільярдаў даляраў, гэтая крыніца падкрэсліла: гаворка ідзе аб магчымасці даць крэдыт да 1 мільярда з антыкрызіснага фонду Еўразэс і набыцця кантрольнага пакету Белтрансгазу Газпромам. Ранее вице-премьер, министр финансов Российской Федерации Алексей Кудрин заявлял, что Россия не планует давать Беларуси кредиту из уласных сродков. «Мы разглядаем только кредит Евразес», — сказал Кудрин. И он так само поведомил, что сёлета из антикризисного фонда Евразес Беларуси может быть даден кредит на миллиард и на такую же сумму у наступным и 2013 годе. І я запытаўся ў нашага глядальніка Юрыя Дракахруста, ці сапраўды Беларусь пойдзе на такія саступкі на продаж Белтрансгазу і ці Масква гатовая за гэта заплаціць.
Гэта цалкам імаверна. Я нагадаю, што на паза мінулым тыдні расійскі пасол Александр Сурыкаў агучыў ужо жаданне Расіі атрымаць поўны кантроль над Белтрансгазам як адно з пажаданняў пры выдзяленні крэдыта. Ён, праўда, сказаў тады, што здзелка наўрад ці адбудзецца ў бліжэйшы час, але не выключана, што абставіны прыспешылі яе заключэнне. І ці грошы, пра якія сёння з такой радасцю заяўляў Александр Лукашэнка, таксама з'явяцца не хутка.
Юрый, вось крыху наконт гэтых лічбаў, якія прагучалі сёння. Як сума крэдыта, названая Лукашэнкам, стасуецца з цаной Белтрансгазу? Бо Лукашэнка паведаміў, што агулам Расія нібыта гатовая даць 6 мільярдаў даляраў.
Ну, за палову Белтрансгаза Газпром заплаціў 2,5 мільярды даляраў. Зараз Кудрын паабяцаў сёлета мільярд з антыкрызіснага фонду, і, магчыма, Газпром гатовы купіць значную частку, амаль весь пакет долі ў Белтрансгазе беларускай дзяржавы. Гледзячы па заяве Лукашэнкі, дакладна размова ідзе пра 2,1 мільярд даляраў. Ну, тады Газпром, не цяжка падлічыць, будзе мець 92% акцый Белтрансгазу, 50% набытыя раней і 42% зараз. Лукашенко казаў яшчэ пра 3 мільярды, якіх Расія дасць Беларусі пад будучыя пастаўкі беларускіх тавараў. Вось гэта схема выглядае, як той казаў, па вадзе пісанай. Прыгадваецца, што падобная ж схема агучвалася, паводле якой Кітай нібыта даваў Беларусі ажно 15 мільярдаў даляраў. Вакол гэтага было шмат шуму ў афіцыйных медыяў, зараз ніхто гэта не прыгадвае. Хаця магчыма, што ўсё ж такі гэтыя 3 дадатковыя мільярды будуць дадзе. Але толькі калі Беларусь пойдзе на сустрач Расіі яшчэ ў нечым. Вось падчас прыгаданага выступу на пазамінулым тыдні расійскі пасол назваў некалькі такіх пажаданняў апроч Белтрансгазу. Гэта МАЗ, гэта калійны камбінат, нарэшце пераход на расійскі рубель. І гледзячы па ўсім, за саступку ў кожным з гэтых накірункаў Расія гатовая плаціць. Але выглядае, што цяпер яна гатовая плаціць толькі за гэта.
Юрый, прэм'ер Міхаіл Мяснікович падчас сённяшняй сустрэчы з Лукашэнкам заявіў, што ўрад мае намер звярнуцца па крэдытную дапамогу да міжнароднага валютнага фонду. Наколькі імаверна, на ваш погляд, што Беларусь нешта атрымае ад МВФ?
Ну, гэта магчыма, але па шчырасці мала верагодна. Ну, па-першае, Расія для сваёй дапамогі выстаўляла таксама макраэканамічныя ўмовы, прычым прыкладна такія ж, як МВФ. І Беларусь іх адмовілася выконваць. Як сказаў Лукашэнка, нам падкідаюць рэформы, якія ёсць рэформы разбурэння, якія нам не патрэбныя. Ну, калі была гатоўнасць ісці на рэформы, ды можна было пайсці на іх пры перамовах аб расійскім крэдыце, а не расплочвацца дзяржаўнай уласнасцю. Справа ў тым, што МВФ у Белтрансгаз не патрэбны, там ці рэформы, ці нічога. Ну, а па-другое, варта сказаць, што на канчатковае рашэнне аб выдзяленні крэдыту фонду робіць пэўны ўплыў прадстаўнікі акцыянераў фонду, у тым ліку Злучаныя Штаты і дзяржавы Еўразвязу. Ну, а пры цяперашнім узроўні адносінаў паміж імі афіцыйным Менскам, калі размова ідзе пра эканамічныя санкцыі з боку гэтых краін, ну, неяк цяжка ўявіць сабе, што яны падтрымаюць выдзяленне Беларусі крэдыту.
Наш глядальнік Юрый Дракахруст разглядаў магчымасць выдзялення крэдыту Расійскай Федэрацыі, а таксама магчымасць продажу Белтрансгазу расійскаму Газпрому.
В экспертизе свободы передача на тему «У чем сенс политики нескольких обменных курсов». Беларусь живет в ситуации множества обменных курсов белорусского рубля. Какие политические складники такой политики? Чему улады не могут перевести до одного курса? Какие наступства такого регулирования финансовой сферы? Это питання обмірковують за круглим столом експертизи свободи економісти Сергій Чали і Сергій Балыкін. Радіопередачу Валер Карбалевич.
Гэта перадача на нашых хвалях прыкладна праз 10 хвілін у наступнай паўгадзіне нашага эфіру. І нагадаю, што наша перадача таксама можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. Сёння суд Бабруйску і Бабруйскага району працягваў разгляд крымінальнай справы па факце нападу на будынак мясцовага КДБ. На лаве падсудных Яўген Васькович, Арцём Пракапенка і Павел Сермалотаў. Ім інкрымінуюць асабліва злоснае хуліганства. Такім чынам ім пагражае да 10 гадоў пазбаўлення волі, расказвае Андрэй Белагубаў.
Судовы процесс проходит по старшинцам судьи Павла Картинина. Он сегодня не дозволил робить фото и видеозапись судового поседжения. Сегодня отбылось другое поседжение. Первое прошло 5 травня. Все трое обвинувачених не отмывляют своего удела в нападе на будинок КДБ поздним вечером 16 кастрычника 2010 года. В их показании выникает, что они вырабили запальную сумесь, разлили ее в две бутылки, которые кинули в будинок КДБ. Кидали Яуген Васькович и Павел Сермолотов. Артем Прокопенко сдымал это на видео. Как зафиксовано в материале следства, напад был здесьный, как заполохать супрацовников КДБ. Яуген Васькович заявил суду, что робил напад свядома. Бо, как он стверджал, у Беларуси КДБ дзейнічае як гестапо. Его не аднойчы затримливали на загад комитетчиков. А кроме того, он помстил за отличенных из университетов студентов за их громадскую политическую деятельность. Суду доводил, что это следшие намовили его признать вину и подказали, что казать. Тады, мовляв, дадуть менее. За час попереднего следства у него изменилось 6 адвокатов. Яны баранили, як следший оказал Васькович в суду. Показания хлопец давал по-белоруску. У суд его привели у майцы с бел-червоно-белым стяжком и надписом «Живе Беларусь». Артем Прокопенко так само не отмовлял своей вины. У материалах справы зафиксовано, что он удельничал у нападе на знак солидарности с затриманными у Менску анархистами. Но суде ж он сегодня заявил, что удельничал с хулиганских мотивов, бо сумно стало жить. Казал, что показания давал под тиском. Казал тое, что от его потребовали следшие. Павел Сармалотов не является сябром молодевых рухов и организаций. Поводле огученных у суде информации, он пришел у милицию с явкой с повинной. Разом с тем, суде он заявил, что его затримали 17 студеня ранком супрацовники силовых структур у масках. У той же день он вымушенно подписал паперу о признании вины и раскаянии. Суд поглядел сегодня видеозапись, зробленной подчас попереднего следства. Обвинуваченные на им оповедают, як рыхтовали и ожитевляли напад на будинок КДБ. В их слов, яны при этом выкрыстовывали тактику анархистов подчас подобных акций, как не потерпели люди. Мели за мету только заполохование комитетчика, утвердили яны. 18 травня суд протягнет разгляд криминальной справы.
У суде в Бобруйску был наш корреспондент Андрей Белагубов.
Міжнародный редактор тыднёвіка «Экономіст» Эдвард Лукас, аналізуючы беларускую ситуацию, охарактеризовал национальную мову як силу худшей разделяльную, чем злучальную. Цікава, коли и с кем пан Лукас апошний раз говорил по-белоруску. Однако белорусское слово – сила не только злучальная, але и часом необходная для бизнесового поспеху. Каб у гэтым пераканаться, варто приехать у вёску Володькова, что на Глыбоччине, где предпринимательница Юлия Бука занимается агротуризмом. Про Володькова слухайте черговую передачу серии «Подорожье свободы».
Подорожье с метро Бартосика у Володькова на наших хвалях прикладно праз 20 хвилинов. Мы на хвалях Радио Свобода. Сегодня Высший Господарчий суд припынил вытворчасть по позове Министерства информации об спынении выпуску газеты «Народная воля», рассказывая наш корреспондент Олесь Дашчинский.
На сегодняшнем подрыхтовчем посяджении судья Алена Майорова вынесла постанову о пропынении разгляду по зову Министерства информации. Подставой был заворот редакции у гэтых суд об обскарджывании попереджения Министерства информации от 15 красавіка гэтага году у связку с публикацией артикула «Говорить и показывая Гебельс ТВ». Поводле правоборонцы Гары Паганяйла, теперь суд принял законное и рациональное решение, бо ён обязаны припынить теперешнюю справу.
Дело об обжаловании предупреждений находится находится в прямой связи с нынешним, так как само предупреждение также указано как основание для прекращения выпуска газеты. И только после рассмотрения дела, которое приняло к своему производству судья Высшего хозяйственного суда Короткевич, можно будет рассмотреть дело о приостановлении выпуска газеты.
Авторка артикула «Говорить и показывает Геббельс ТВ» Светлана Калинкина означает, что сама назва «Говорить и показывает Геббельс ТВ» не может отповедать речаисности в литеральном смысле этого слова. Бо вядома, что Геббельс ТВ у Беларуси нема.
Размова шла про те пропагандистские методы, которые у свой час пропагандовал и насаджал на телебачении у СМИ министр информации Геббельс, и которые сегодня выкористовываются белорусским телебачением. Я казала про фильм «Площадь железом по шкле». То, что это был и лживый фильм, уже зараз зрозумело усім, бо уже прошли суды, и обвинувачивание у адрес этого фильма гучать на всех судовых процессах. Тем не меньше, нам Министерство информации вынесло попереджение, менавіта газете, а не белорусскому телебачению. Эта ситуация просто абсурдная и абуральная.
Главный редактор Йосиф Середіш лічить, что суду спешаться не треба, бо помилка будет вельми дорого каштовать.
Что значит зачинить сегодня народную уволю? Право тем, что если бы у нас было 1000 незалежных державных газет, то это было бы навод и не зауважено. А если сегодня у нас все недержавные газеты в Украине можно перелечить на пальцах одной руки, то сгуба одной газеты, такой как «Народная воля», вельми может отмовно отгукнуться у громадстве. А самое главное, что заправды весь час «Народная воля» притримливалась и будет притримливаться только одного – объективности, осветления всех тех подзей, всего нашего життя. Мы не агрессивная газета. Мы думаем наоборот, как своим словом да помогчи хучей нашей родной Беларуси выйти с оправды на демократичный шлях развития.
С чем связаны тиск уладов на незалежную прессу и навод потребование закрыть газеты? Старшиня Белорусской ассоциации журналистов Жанна Литвина назвала это выпробованием для незалежной журналистики и сгадывая ситуацию вокруг газеты «Наша Нива» и журналиста Андрея Пачобута.
Складывается уражение из такого планомерного переследу и тиску на журналистов незалежных в первую чергу, потому что они заявляют распаўсюджвальнікамі інфармацыі без цэнзуры, якая на сённяшні дзень вельмі запатрабаваная ў нашым грамадстве. І відаць, дзеля таго, каб спыніць вось гэты распаўсюд, вот мы і перажываем такую хвалю ціску на нашу прафесію.
Праваабаронца Гары Паганяйла сказаў, што працэс аб закрыцці газеты адкладзены прыкладна на месяц. Ён кажа, што не верыць у беларускае правасуддзе, бо не суды вырашаюць лёс газеты.
Расказваў Алесь Дашынскі. Мы на хвалях Радио Свобода и нагадаю некоторые темы нашей программы. Россия разглядает махчимость набыть контрольный пакет акций Белтрансгазу. Беларусь может звернуться по новые кредиты до Международного валютного фонда. Прокурор на процессе над Владимиром Некляевым, Виталем Ромашевским да и иншими активистами заявил, что выправление обвинаваченных махчимое без изоляции от громадства.